Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de sâmbătă, 23 februarie 2013.
Benedict al XVI-lea a încheiat sâmbătă exercițiile spirituale pentru postul mare. Cine crede, vede adevărul și iubirea, în ciuda răului care murdărește frumusețea creației. Secretariatul de stat al Sfântului Scaun denunță tentativele de condiționare a cardinalilor în mass media. Considerații omiletice în încheiere prezentate de Monsignorul Anton Lucaci. Duminică 24 februarie, în calendarul liturgic bizantin român, duminica 33-a după Rusalii, a Vameșului și Fariseului. Întâia și a doua găsire a capului Sfântului Ioan Botezătorul, începutul triodului. În calendarul roman sau latin, duminica a doua din postul mare, fericitul Marcu de Marconi, preot.
Într-o lume care murdărește frumusețea lui Dumnezeu, a crede înseamnă să-i atingi mâna și să-i vezi iubirea, a spus Benedict al XVI-lea sâmbătă dimineață la încheierea exercițiilor spirituale din postul mare, predicate papei și curiei romane de către cardinalul Gianfranco Ravasi. Episcopul Romei le-a mulțumit colaboratorilor cu care a împărțit în acești ani responsabilitatea Ministerului Petrin. Întuneric și murdărie. Răul este în acțiune pentru a umbri și murdări frumusețea lui Dumnezeu, dar din întuneric și noroi iese la suprafață, prin credință, busola care, în ciuda tenebrelor, ajută la aflarea mâinii lui Dumnezeu și la redescoperirea iubirii și adevărului. Este simplă și intensă imaginea pe care Benedict al XVI-lea o folosește pentru a da voce experienței spirituale trăite în aceste zile, când a ascultat și reflectat asupra meditațiilor pentru postul mare ale cardinalului Gianfranco Ravasi. Chiar și în momentul în care Dumnezeu crea lumea, constatând că totul era foarte frumos, tocmai acel foarte frumos, spune papa, este permanent contrazis de răul acestei lumi, de suferință, de corupție, încât aproape că cel rău vrea să murdărească permanent creația pentru a-l contrazice pe Dumnezeu și pentru a face ca adevărul și frumusețea sa să fie de nerecunoscut. Amintind că firul conducător al exercițiilor spirituale era arta de a crede, arta de a se ruga, Benedict al XVI-lea a spus că s-a gândit la teologii medievali care au tradus cuvântul grecesc logos nu doar cu termenul verbum, dar și cu ars, adică artă, considerându-le interschimbabile.
Logosul
nu este doar un raționament matematic. Logosul are o inimă, logosul este și iubire. Adevărul este frumos și adevărul și frumusețea merg împreună. Frumusețea este sigilul adevărului. Și totuși lui Hristos, cel care este iubirea, frumusețea și adevărul lui Dumnezeu, logosul devenit trup, lumea îi rezervă o coroană de spini. Este o frumusețe obscurată, un adevăr murdărit. Și totuși, repetă papa, în această figură suferindă a Fiului lui Dumnezeu, începem să vedem frumusețea cea mai profundă a Creatorului și Mântuitorului nostru. Putem totuși ca în tăcerea nopții întunecate să ascultăm cuvântul și a crede nu este altceva decât să atingi mâna lui Dumnezeu în obscuritatea lumii și astfel, în tăcere, să asculți cuvântul și să vezi iubirea. Benedict al XVI-lea i-a mulțumit cardinalului Ravasi pentru că a propus, prin intermediul psalmilor, un frumos parcurs în universul credinței. Am rămas fascinați, a explicat, de bogăția, profunditatea și frumusețea acestui univers al credinței și rămânem recunoscători pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod nou, cu o nouă forță. La finalul unei săptămâni de exerciții spirituale ținute în Capela Redemptoris Mater din Vatican, Papa a spus:
La
final, dragi prieteni, aș vrea să vă mulțumesc tuturor, nu doar pentru această săptămână, dar și pentru acești 8 ani în care ați purtat împreună cu mine greutatea ministerului Petrin, cu competență, afecțiune, iubire și credință. Rămâne în mine această gratitudine și, chiar dacă acum se încheie în mod exterior comuniunea vizibilă, cum a spus cardinalul Ravazzi, rămâne apropierea spirituală, o profundă comuniune în rugăciune. Cu această certitudine mergem mai departe, siguri de victoria lui Dumnezeu, siguri de adevărul frumuseții și al iubirii. Benedict al XVI-lea i-a adresat cardinalului Ravazzi o scrisoare în care îl felicită pentru modul strălucit în care a elaborat meditațiile pentru postul mare, punând în evidență dubla mișcare, ascendentă și descendentă, care poate fi observată în psalmi. Aceștia, scrie Benedict al XVI-lea, orientează mai ales spre chipul lui Dumnezeu și, în același timp, tocmai lumina care iradiază din chipul lui Dumnezeu ne face să privim la chipul omului pentru a recunoaște adevărul bucuriilor și suferințelor, al angoaselor și speranțelor sale. Amintind că trăim anul credinței, Benedict al XVI-lea a conchis spunând că succesorului Petru și colaboratorii săi sunt chemați să dea bisericii și lumii o clară mărturie de credință, lucru posibil doar printr-o profundă și stabilă cufundare în dialogul cu Dumnezeu. O întâlnire de rămas bun, deosebit de intensă și cordială, dată fiind marea stimă reciprocă și lunga familiaritate dintre cei doi ilustri interlocutori. Astfel descrie comunicatul sălii de presa Sfântului Scaun întâlnirea dintre Benedict al XVI-lea și președintele Italiei Giorgio Napolitano de sâmbătă 23 februarie. În nota sălii de presă se citește că președintele Napolitano i-a exprimat papei nu doar gratitudinea poporului italian pentru apropierea sa în atâtea momente cruciale și pentru atât de înaltul magisteriu religios și moral, dar și afecțiunea cu care va continua să-l însoțească în următorii ani. La rândul său, papa și-a exprimat față de președinte și soția acestuia gratitudinea pentru prietenia lor și speranța privind binele Italiei, mai ales în aceste zile de alegeri dificile. La finalul audienței, papa i-a dăruit președintelui Napolitano o stampă cu Bazilica Vaticană în fază de construcție, iar Benedict al XVI-lea a primit în dar o copie a primei ediții definitive a romanului I promessi sposi de Alessandro Manzoni, ediție din 1840.
Secretariatul de stat al Sfântului Scaun a dat publicității un comunicat în care deplânge tentativele de condiționare a cardinalilor în vederea apropiatului conclav prin difuzarea de știri deseori neverificate sau neverificabile, uneori chiar false, cu prejudicii grave pentru persoane și instituții. Mai mult ca oricând, încheie comunicatul, credincioșii catolici își vor îndrepta atenția spre ceea ce este esențial. Se roagă pentru Papa Benedict, se roagă pentru ca Duhul Sfânt să lumineze colegiul cardinalilor, se roagă pentru viitorul pontif, încrezători că soarta bărcii lui Petru se află în mâinile lui Dumnezeu. A murit sâmbătă la Tournai în Belgia cardinalul Julien Ries, profesor emerit de istoria religiilor la Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve, considerat unul din cei mai mari experți în antropologie religioasă ai timpurilor noastre. Pe 19 aprilie ar fi împlinit 93 de ani. Până în 2008 a scris numai puțin de 645 de cărți, eseuri și articole pentru reviste de specialitate. Benedict al XVI-lea l-a creat cardinal la consistorul de la 18 februarie 2012. Contul pe Twitter Arond Pontifex va rămâne suspendat pe toată perioada sede vacante, a precizat într-o notă monseniorul Paul Tighe, secretarul Consiliului Pontifical al Comunicațiilor Sociale. Suspendarea contului va fi efectivă de la încheierea pontificatului lui Benedict al XVI-lea până la alegerea noului pontif, care, precizează Monseniorul Tighe, se va folosi în modul pe care îl va considera oportun.
Aici Radio Vatican.
Considerații omilitice la duminica a doua din postul mare. E ziua Domnului. Liturghia duminicii a doua din timpul de pregătire la luminoasa sărbătoare a Paștelui începe cu o reflexie personală a psalmistului. Ție îți spune inima mea, am căutat fața ta, fața ta, Doamne, o caut, nu-ți întoarce fața de la mine. Abandonat de ai săi și persecutat cu înverșunare de vrăjmași, psalmistul caută refugiu înaintea lui Dumnezeu, singurul care îl poate călăuzi pe un drum de lumină și feri de orice dușman. De fapt, după ce în prima duminică a postului mare l-am însoțit pe Iisus în pustiu și ne-a făcut părtași la biruința sa asupra diavolului, duminica aceasta urcăm împreună cu el pe muntele schimbării la față, identificat de tradiție cu muntele Tabor. Iată tabloul luminos al transfigurării în povestirea Sfântului Luca, capitolul 9. În acel timp Iisus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a urcat pe munte ca să se roage. Pe când se ruga, aspectul feței i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă strălucitoare. Și iată doi bărbați stăteau de vorbă cu el. Erau Moise și Ilie, arătându-se în slavă. Ei vorbeau despre sfârșitul lui care urma să se împlinească la Ierusalim. Petru și cei care erau cu el erau toropiți de somn. Când s-au trezit, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau cu el. Pe când aceștia se depărtau, Petru i-a zis lui Iisus, Învățătorule, ce bine ne simțim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu-și dădea seama ce spune. În timp ce spunea acestea, a venit un nor care i-a învăluit, iar ei, intrând în nor, au fost cuprinși de frică. Atunci s-a auzit din nor un glas, acesta este fiul meu prea iubit, pe dânsul să-l ascultați. În timp ce glasul răsuna, Iisus era singur. Ei au păstrat tăcerea și în zilele acelea nu au spus nimănui nimic despre cele văzute. Este cuvântul Domnului. Mai întâi câteva observații. Episodul schimbării la față este plasat de evangheliști la mijlocul activității publice a lui Iisus și îndată după mărturisirea de credință a lui Petru. Deci, transfigurarea vizează identitatea lui Iisus. Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Apoi, trebuie remarcat că evanghelistul Luca este singurul care precizează că Iisus s-a urcat pe munte ca să se roage și că schimbarea la față are loc, la fel ca și botezul în râul Iordan, în timp ce Iisus se ruga. Tot Sfântul Luca este singurul dintre evangheliști care precizează și tema conversației lui Iisus cu Moise și Ilie, care reprezentau legea și profeții. Vorbeau despre sfârșitul lui care urma să aibă loc la Ierusalim. Este vorba despre plecarea lui Iisus din această lume la Tatăl, adică despre moartea, învierea și înălțarea lui Iisus la cer. Drept care, evenimentul de pe Tabor este în strânsă legătură cu un alt munte, cu înălțarea și moartea lui Iisus pe cruce pe muntele Calvar. Comentează părintele italian Hermes Ronchi. Din pustiu la viziune, de la duminica ispitirilor la cea a luminii, creația întreagă geme și suspină în chinurile nașterii. Totuși, nu aceasta este ordinea creației. La început nu se află umbra, ci o sămânță de lumină îngropată în noi, chipul nostru tainic. Creația întreagă geme în chinurile nașterii, poartă o sarcină de lumină. Fiecare om este ca o icoană neterminată, pictată însă pe un fond de aur, luminoasă și de mare preț. Asemănarea cu Dumnezeu, miez de lumină. A trăi nu este altceva decât munca grea și bucuroasă de a pune în libertate luminozitatea și frumusețea care sunt depozitate în noi. Pe Tabor, forța luminii este atât de mare încât îl copleșește pe apostolul Petru, care nu-și dădea seama ce spune. Cu toate acestea, pe munte, acea forță a luminii rămâne ceva exterior omului. Pentru ca să devină forță lăuntrică, două sunt căile trasate de pericopa evanghelică. Iisus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a urcat pe munte ca să se roage. Pe când se ruga, aspectul feței i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Deci Iisus se transfigurează în timp ce se roagă. Contemplarea transformă. Omul devine ceea ce privește cu ochii inimii. Omul devine ceea ce iubește. Omul devine ceea ce se roagă. Astfel, rugăciunea creează istorie, începând din casa sufletului, o istorie de lumină ce transpare pe fața rugătorului. Lumina taborului, scânteie neperceptibilă sau fluviu de foc, ne este iar și iar dăruită în cuvânt, în pâine și în vin, în iubire. A doua cale este cuprinsă într-un bâlb care constituie culmea povestirii. Atunci s-a auzit din nor un glas, acesta este fiul meu prea iubit, pe dânsul să-l ascultați. Cine îl ascultă pe Iisus devine asemenea lui. A-l asculta înseamnă a fi transformați. Cuvântul său lucrează, cheamă, face să existe ca la crearea lumii. Vindecă, schimbă nu doar înfățișarea, ci inima. Face să înflorească viața, dă frumusețe, este lumină în noapte. Dar odată stinse focurile de scurtă durată ale transfigurării, rămâne Iisus singur, ultimul chip al omului, cuvântul cel din urma lui Dumnezeu. Tatăl ia cuvântul, dar pentru a dispare sub cuvântul fiului său, pe dânsul să-l ascultați. Credința iudeo-creștină nu este o religie a viziunii, ci a ascultării. Te urci pe munte pentru a vedea și te vezi trimis să asculți. Cobori de pe munte și îți rămâne în suflet ecoul ultimului cuvânt, pe dânsul să-l ascultați. Viziunea cedează locul ascultării. Misterul lui Dumnezeu este total în Iisus, așa cum este și misterul omului. Acea față strălucind de lumină este punctul de sosire, punctul omega al lumii. Misterul de lumină al schimbării la fața lui Iisus, pus de biserică spre meditare la începutul postului mare, e o invitație către noi creștinii de a ne lăsa transfigurați de Dumnezeu în lumina lui Hristos. În fapt, trei au fost transfigurați pe munte, înainte de toate Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, alesul. Alături de El și transfigurați în slavă împreună cu El sunt Moise și Ilie, care întruchipau legea și profeții. Ei vorbeau cu Iisus despre ceea ce au spus despre El. Sfântul Paul a meditat îndelung despre lumina care era pe fața lui Moise după ce a vorbit cu Dumnezeu pe muntele Sinai. Apostolul scrie că era vorba despre o strălucire trecătoare care dispărea treptat. În schimb, lumina durabilă este cea care strălucește pe fața creștinilor, care întrucât au primit Duhul lui Hristos, reflectă ca o oglindă chipul lui Hristos. Apostolul Paul pare a fi un idealist. Este convins că toți creștinii reflectă pe fața lor chipul lui Hristos în mod durabil și că trăiesc toți ca transfigurați de lumina lui Hristos într-o lumină ce este învăluită de întuneric. Nu, Sfântul Paul nu este un idealist. Știe bine care este situația bisericii din timpul său și lucrul acesta apare clar în toate scrisorile sale. Dar Sfântul Paul este și un maestru de comunitate. Este un maestru în credință și, prin urmare, știe că ținta vieții creștine este transfigurarea omului în Hristos. Însă transfigurarea e un eveniment de rugăciune. În timpul rugăciunii devine vizibil ceea ce se petrece în dialogul lui Iisus cu Tatăl, comuniunea intimă a ființei cu Dumnezeu. În a fi una cu Tatăl, Iisus însuși este lumină din lumină. Și încă ceva. În misterul schimbării la față, Iisus vorbea cu Moise și Ilie despre plecarea sa din această lume la Tatăl. Deci subiectul conversației este crucea în sensul de exodul lui Iisus, de sfârșitul lui la Ierusalim. Și transfigurarea creștinului are loc ca și cea a lui Iisus pe calea dialogului cu El în suferință. Împreună cu patima lui Iisus, suferința creștinului este transformată în lumină, în libertate și bucurie. În anul credinței, împreună cu Apostolul Paul, în scrisoarea către Filipeni, capitolul 3, mărturisim și noi că suntem cetățeni ai cerului. De acolo așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului său glorios, prin puterea pe care o are de a-și supune toate. Încheiem cu rugăciunea zilei. Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău iubit, întărește inimile noastre cu hrana cuvântului Tău și curăță ochii sufletelor noastre pentru ca să ne putem bucura de vederea strălucirii Tale. Duminică frumoasă, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.
Domine.